Aizvadītajā dienās jūs atradāties vizītē Ukrainā tiekoties ar valsts augstākajām amatpersonām, kamēr Ukrainas austrumos turpinājās sadursmes un ikdienu bojā gāja cilvēki. Ar prezidentu Porošenko un citiem noteikti pārrunājāt aktuālo situāciju. Kā jūs vērtējat, cik ātri bruņoto konfliktu varēs atrisināt?
Es domāju, ka bruņoto konfliktu varēs atrisināt pietiekami ātri tajā brīdī, kad tiks pārtraukt jebkāda veida palīdzība separatistiem. Tas, ko mēs šobrīd redzam, un Ukrainas puses rīcībā ir pietiekami daudz un nopietni pierādījumi, tad faktiski ļoti efektīvas gan pretgaisa, gan prettanku ieroču sistēmas tiek nodotas separatistu rīcībā. Viņi arī tiek citādi diezgan labi apgādāti. Un, teiksim, bez Krievijas iesaistes un Krievijas konstruktīvas nostājas šajā konfliktā, konstruktīvas saprotot tātad, savas robežas slēgšanu, visa veida apgādes un separatistiem pārtraukšanu, šo konfliktu nevarētu atrisināt. Tas ir pilnīgi skaidrs. Prezidents Porošenko man arī diezgan skaidri apliecināja, ka viņš negrasās no Doņeckas arī ko to otru Groznī, ka tas nav tas, kā demokrātiski ievēlēt valdību apietās ar saviem pilsoņiem, un tāpēc viņš darīs visu, lai, protams, pieņemtu tādu pozīciju, kas dod pietiekam efektu, aplencot šīs pilsētas, bloķējot pilsētas, bet tā pašā laikā darot maksimālo iespējamo, lai izvairītos no nevajadzīgām, teiksim, kaut kādām akcijām, kuras var tikai vēl palielināt cilvēku upuru skaitu.
Jūs teicāt, ka konflikti varēs atrisināt, kad Krievijas nostāja kļūs konstruktīva. Kad tas varētu notikt? Un kas ir jādara, lai tā būtu?
Redziet, es, protams, neesmu zilā kalna Marta, kas varētu zīlēt. Visi mēģinājumi sākot jau no aprīļa, no pirmās tikšanās, kas bija Ukrainas, Krievijas, ASV un Eiropas Savienības ārlietu ministriem, tika panāktas ļoti cerīgas vienošanās par to, ka neviena no pusēm netiks atbalstīta, ka sāksies saruna process, tiks meklētas visaptvarošas politiskas risinājumas, beigās neviena no šiem sarunām no šīm iniciatīvām, vai tā būtu Berlīna, vai tā būtu Ženēva, nu nav devušas rezultāti. Es domāju arī, ka pēdējā lēmuma, ko ir pieņēmusi gan Eiropas Savienība, gan Amerikas Savienotās valsts, pastiprinot arī spiedienu pret Krievijas federāciju, varētu likt Krievijas federācijai apdomāties, vai tas tā notiks. Domāju, ka to rādīs tuvākās dienas.
Runājot par sankcijām, jā, Eiropas līderi vienojās paplašināt sankcijas ar Krieviju, bet tomēr par kādas tieši sankcijas ieviest par to vēl domās līdz mēneša beigām. Vienīgi šobrīd aicinās pārskatīt sadarbības programmas Eiropas Investīciju bankai apturēt jaunu finanšu operāciju uzsākšanu Krievijā, kamēr Amerika vienlaikus vērsās pret virkni aizsardzības, finanšu un enerģētikas uzņēmumiem Gazprom banka Rosneft, un jau izskan kritika Eiropas Savienība atkal nespēja vienoties par stingrāku rīcību. Vai piekrītat?
Eiropas Savienība spēja vienoties par tādu rīcību, kur atbalsta visas 28 dalību valstis. Nevienam nekad nav bijis noslēpums, ka dalību valstīm ir dažādi viedokļi. Šis princips, ka lēmumi tiek pieņemti vienoti un varbūt mazāk efektīvi, bet es domāju, ka kopsumā gan ar to, ko dara Amerikas Savienotās valstis, gan citas pasaules valstis, arī šie soļi iekļaujās kopējā politika attiecībā pret Krievijas federāciju.
Kāda ir jūsu galvenais secinājums pēc vizītes Ukrainā?
Pirmkārt, es gribētu teikt, ka manuprāt, tas, ko mēs šobrīd redzam Ukrainā, lielā mērā ir mūsu pašu nākotnes jautājums, lielā mērā ir jautājums arī par mūsu drošību. Ja mums pasaules sabiedrībai neizdosies apturēt šāda veida agresiju Ukrainā, tad, protams, ka nestabilitāte gan Eiropā, gan arī Baltijas valstu Polijas un ne tikai šo valstu apdraudējums var tikai pieaugt. Pats par sevi šis konflikts neizcēlās. Tas nav pilsoņu karš, tas nav stāsts par to, ka, teiksim, tika apspiesti Krievi Ukrainā. Tas ir stāsts par apzinātu agresīvu rīcību, lai nepieļautu Ukrainas tālāku virzību Eiropas vērtību virzienā. Tā nu ir galvena atziņa, ar ko ir jārēķinās gan Latvijā, gan arī, protams, pasaulē.
Jūs dodaties uz Gruziju, kur piedalīsieties parlamenta sēdē par godu Eiropas Savienības un Gruzijas asociācijas līguma ratifikācijai. Cik viegli vai grūti būs Ukrainai un Gruzijai ieviest šos līguma nosacījumus?
Es domāju, ka mums nevajadzētu sevi mānīt. Tas ir ļoti, ļoti grūts un sarežģīts process. Vidējā ilgtermiņā skatoties, es domāju, ka šis asociācijas līgums ar visām trim valstīm tikai un vienīgi nostiprinās šo valstu ekonomisko pastāvību un palīdzēs tām pārorientēties ne tikai uz Eiropas tirgiem, bet faktiski uz visu pasaules tirgiem. Līdz ar ko tas būs grūts process. Es nedomāju, ka mums ir tiesības mānīt sevi vai mūsu austrumu partnerus, bet es domāju arī, ka tas ir nepieciešams process.
Paldies par sarunu!
Lūdzu! No.